Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta irratian.
Datozen minutoetan bakronika berri batekin Antxeta irratian eta horretarako gurean Edu Zabala daukagu. Kaixo Edu, zer moduz?
Bai, ongi, egunon.
Basogintzari buruz arituko gara datozen minutoetan eta datozen irratsaioetan. Denon basoa da izenburua, kronika honen izenburua. Goazen lehenik eta hemen zergatik azaltzera denon basoa eta baitare azaltzera nortzuk zareten.
Bai. Bueno, alde batetik hori gu bere garaian proposamen bat egin genizuen Antxeta irratikoei baso biziak plataformatik kolaborazio bat martxan jartzeko basogintzarekin zer ikusia duten gaiei lotuta eta zorionez baietz erantzun diguzue eta batetik eskertu nahi dizuegu emandako aukera hau eta bestetik saiatuko gara ahalik eta modu garbienean gure ideiak gure informazioa zabaltzen ulertzarreza izan dadin edo norentzat, bai. Pentsatzen dugu divulgazio lana eta diskurso ofizialikoko kontrastea funtsezkoa dela larrialdi klimatikoaren eta itxurakeria berdea edo greenwashingaren garai hauetan. Izen bat jarri behar geniola eta irratsaio honi denon basoa otu zaigu hainbat arrazoirengatik. Batetik, basogintza ez da sektore zehaz bati, hau da, lurjabeei eta enpresa forestalistei soilik erantzun behar diona, baizik eta gure ikuspuntutik behintzat, bioniztasunari eta gizarte osoari, izan ere egurraz gain, askoz onura gehiago eskaintzen dizkigu denoi. Beraz, basoaren diskurtsoa eta onurak ez dira batzuenak izan behar, orain arte bezala, denonak baizik. Hortikan gure izenburuarena. Lehendabizi logikoa denez, aurkeztu beharko genuke nortzu garen basobizia plataforma osatzen dugunok. Noiz sortu ginen eta zertarako sortu ginen. Plataforma hau 2021 bateko ekainean publiko egin zen, bazegoelako halako ardura bat gizartearen aldetik, pinuaren monolaborantzarien inguruan. Monolaborantza horrek ekarri gaitu, azken 6 hamarkadetan zehar, egoera jasangaitz batetara non lurrak berak, aldaketa klimatikoa lagun, ezin izan duen jasan etengabeko ustiaketa basati hori. Ustiaketa basatea diogunean, zaku berean sartzen dugu nola ez monolaborantza eta behar beharrezkoa duen arraseko mosketa edo matarraza ezagutzen dena. Gure mendia biluzik, gorririk usten duena, bat batean klimatologiaren gorabeheren menpe inongo babesi gabe. Den-dena mosten da, geroz eta denbora laburragoa makinaria astuna erabiliz, sekulako kaltea eraginez gera daiteken bioanistasun apurrari, lurrari, urari, denoi azken batean. Arraseko mosketaren irudiak bilatzen badituzue argi ikusiko duzue sarraskiaren tamaina. Monolaborantza ez ditzateke errentagarria izango teknika bortitz horren laguntzari gabe. Guzti horren ondorioz, gaixotasun batzuk metatzen joan dira pinudietan eta errematea eman dio xingola marroiak edo banda marroia ezagutzen dena. Guztiz kaltetuta utziz. Hori ikusita Eusko Jaurlaritzak 2019an saiatu zen tratamentu bat egiten oksido kuprosoarekin hegazkinen bidez, baina Madriletik debekua etorri zen eta ez aurrera ez atzera geratu ziren pinadi asko degradazioaren esku. Honen arira Naturkon taldeak egindako artikulu batetik ateratako gogoeta batzuk aipatuko ditugu. Hola esaten dute. Hau da, Eusko Jaurlaritzak eta hiru aldundiek joan den udazkenean ari da 2019 urteaz, laua izaetara bota zuen konifero basoak berreskuratzeko euskal estrategia izeneko plangintzak eta ez du inolako oinarriko zientifikorik gure ustez, dio Naturkonek. Eusko Jaurlaritzak eta aldundiak ez dute etxi eta 1050 hektareatan tratamentu esperimental bat aplikatzeko asmoa iragarri dute lurreko tratamendu aplikatzeko. Eta baimena eskatu diote berriro ere Madrili, baina hori ere ukatu diete. Batetik, aireko fumigazioak debekatuta daude ingurumenean duten inpaktu negatiboagatik, eta bestetik, oxido kuprosoa fungizida generiko bat da, hilgarria onjo guztientzat, eta gainera, pozoi bihurtzen dena ekosistema urtarretan, hau da, urari akuiferoei eragiten diena. Pinudien krisiak aukera paregabea ematen digu baso politika aldatzeko dio Naturkonek artikulu honetan. Gure aldetik esaten duguna da, baina ez dute arrezgero basogintza politika ofiziala aldatzeko asmorik agertu eta lehengo lepoti burua erakusten dute beraien ekintzetan. Orduan konturatu ginen, hainbat herritan bereziki Deba Baiaran, basegoela alako asmo bat ordezkatzeko pinu gaixo hoiek beste monolaborantza are kaltegarriago batekin, hau da eukaliptoarekin, eta ikusten hasi ginen han hemenka landatzen hasi zirela Australiako inbaditzailea. Metxa, ardura, piztu zen hainbat herritan eta antolatzen hasi ginen. Solaluze, Eibar, Bergara, Elgoibar, Berriatua, Gernika, Elorrio, Atxondo eta Murrio bestea beste izan ziren aitzindari, eta basobizia plataforman elkartzeko erabaki hartu genuen informazioa partekatzeko, elkar laguntzeko eta lan soziala egiteko bestelako ikuspegi eta alternatibak lusatuz gizarteari. Lehen urratsa prentzaurreko bat ematea izan zen, 2008 bateko ekainean, eta dokumentu bat plazaratu genuen basogintzaren ikuspegi orokorra eta berritzailea erakutsi nahi zuena. Dokumentuak honela dio, basobizien alde eukaliptorik ez. Azken hamarkadetako basogintza industrialaren eraginez, tonaka lur emankor galdu dugu, eta urak eramanez duena guztiz igatuta eta ahulduta ikus daiteke non nahi. Larrialdi klimatikoan bete-betean sartuta gauden aro honetan ezinbestekoa da administrazioen erabakiek ingurumen eragin hoiek kontuan izatea eta urrats garbiak ematea. Basogintzaren eredu arriskutsu hau aldatu eta bioanistasuna berreskuratzeko bidean jarriz. Orain arte EAen gauza bat esan eta bestea baimentzen aritu dira agintariak. Horren adibiderik nabariena da pinuaren gaixotasunari eukaliptoaren landaketarekin erantzutea. Hor ditugu adibidez Deba Baiarako, Hernaniko, Aiaraldeko, Urdaibaiko eukalipto landaketa berriak, eta baita Foru Aldundiak bereak dituen lurretan egindako monolaborantzak ere. Monolaborantzan oinarritutako eredu industrial honek sortu dituen eta sortuko dituen kalte ekologikoak kuantifikatzea eta ordainaraztea eskatzen dugu. Testuinguru horretan, ikusita aldaketa beharrezkoak eta posiblea direla, hainbat herritan basobiziak izeneko talde anitzak sortzen ari dira. Hainbat maila administratibotan eragin nahi dugu. Udaletan, mozioen bidez, erabaki propioak har ditzaten, hemendik abiatuta eta udalen bitartez aldundietan eta azkenik Jaurlaritzan. Dirudienez, presio sozialaren eraginez emaitza jasotzen hasi gara eta bide horretan aurrera egitea ezinbestekoa ikusten dugu. Krisi hau globala da, baina guri erantzun lokalak ematea dagokigu, bai antolakuntzan, zein alternatibetan. Horregatik, une honetan arreta EAen jarrita badugu ere, ezinbestekoa ikusten dugu Euskal Herriko gainerako administrazioekin, zein erakundeekin harremanetan jartzea, beraien baso politikak eta esperientziak ezagutu eta partekatzeko. Gure asmoa da, gainera, baso bizien aldeko dinamikak bidelagun izan ditzakegun edozein talderekin harremantzea. Guztiok gara beharrezkoak. Bestelako basogintza eredu bat bultzatu nahi dugu baserritar, lurjabe, herritar eta administrazioen artean elkarlanean eraikitakoa monolaborantzatik kanpo. Keinu bat, gonbidapen bat egin nahi diogu baserritar eta lurjabe orori gurekin batera bioanistasunean, agroekologian, abeltzaintza ez intensiboan eta jasangarritasunean oinarritutako basogintzan urratsak eman ditzagun. Herritarrei ez ezik, administrazioei ere badagokie transizio horretan pizgarriak jartzea, hitzetatik ekintzetara pasatuz. Basogintza eredu, jasangarriari begira jarri behar dira diru laguntzak, bertako basoa berreskuratu eta haien gandik jasotako onura sozialak, hau da, zerbitzu ekosistemikoak sarituko dituena, epe motzeko interes ekonomiko pribatuen gainetik. Aldundiek dute horretarako eskumena eta ardura. Bukatzeko, eta egungo basogintza ereduak eragiten dituen ingurumen eraginetara itzuliz, gogoratu behar dugu EAeko administrazioak berak eskatuta 2018an ikerketa zientifiko bat egin zutela EHUk eta Arantzadi Zientzia Elkarteak elkarlanean Arturo Elosegi Ekologia Katedradunaren gidaritzapean. Ikerketa zientifiko horren emaitza kontuan hartuta eta gertuko lurraldeetan eukaliptoak ekarri duen hondamendi ekologikoa gurean areagotu ez dadin, ozenki eskatzen diogu Jaurlaritzari eukaliptoa espezie arrotz inbaditzaileen zerrendan sar dezan. Bitartean, eukaliptoari moratoria jartzea ezinbestekoa da. Bere edadura gelditu eta egun landatutako eremuetan atzerabidean jartzeko. Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.
Eta holaxe, borobiltzen dugu, lehenengo irratsaioa, denon basoa. Alegia, baso bizia plataformaren irratsaioa edu, esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker.
Baizu, eh.
Bilobian ezartzean, aizea zen gelditu. Xoriak ziren isildo, zeroa zen goibeldo, zeroa zen goibeldo, ta jendea borroitu. Xorien imintzo zen, mintzo zen,